Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem nedeljskem jutru. Oddajo Iz življenja vesoljne cerkve bomo tokrat posvetili nedelji sredstev družbenega obveščanja. Prebrali bomo papeževo poslanico. Za vas pa smo pripravili tudi pogovor s patrom Brankom Cestnikom. Vabljeni k poslušanju. Najprej vas vabim, da prisluhnete poslanici papeža Benedikta XVI. Ob 43. svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja. Poslanico z naslovom Nove tehnologije, novi odnosi, spodbujanje kultur spoštovanja, dialoga in prijateljstva bo prebral Matjaž Merljak.
Dragi bratje in sestre, v pričakovanju bližajočega se svetovnega dneva sredstev družbenega obveščanja bi vam rad spregovoril na temo, ki je bila izbrana za letošnje leto. Nove tehnologije, novi odnosi, spodbujanje kulture spoštovanja, dialoga in prijateljstva. Nove digitalne tehnologije prinašajo korenite spremembe v oblikah komunikacij in človeških odnosov, ki so posebej očitne med tistimi mladimi, ki so z novimi tehnologijami odraščali in jim je digitalni svet domač. Nam odraslim pa se pogosto zdi tuj, ker smo se morali poznaje naučiti in razumeti in ceniti možnosti, ki jih ponuja za komunikacijo. V letošnji poslanici imamo v mislih skupino, ki ji rečemo digitalna generacija, in želim posebej z njo razdeliti nekaj misli glede neverjetnih možnosti novih tehnologij, če jih uporabljamo za spodbujanje medčloveškega razumevanja ter solidarnosti. Nove tehnologije so velik dar človeštvu in moramo se truditi, da bi koristi, ki jih ponujajo, služile vsem posameznikom in skupnostim, tudi tistim, ki so v težkih razmerah in so najbolj ranljivi. Dostopnost mobilnih telefonov in računalnikov ter globalni doseg in prodornost interneta sta odprla vrsto različnih načinov komunikacij, ki omogočajo, da besede ali slike v trenutku lahko premagajo ogromne razdalje in dosežejo najbolj izolirane kotičke sveta, česar si prejšnje generacije niti zamisliti ne bi mogle. Še posebej mladi so ogromne možnosti novega medija uporabili za spodbujanje povezanosti, komunikacije ter razumevanja med posamezniki in skupnostmi, ter se jih poslužujejo za komuniciranje s prijatelji, za vzpostavljanje novih poznanstev, za ustvarjanje skupnosti in socialnih mrež, za iskanje informacij in novic ter za izmenjavo mnenj in idej. Nova kultura komunikacije prinaša mnoge koristi. Družine lahko ostanejo povezane kljub veliki oddaljenosti, študentje in raziskovalci imajo hitrejši in lažji dostop do dokumentov, virov ter znanstvenih odkritij in zato lahko sodelujejo z drugimi, ki se nahajajo v drugih krajih. Poleg tega pa interaktivni značaj novih medijev omogoča bolj dinamične oblike učenja in komunikacije ter na ta način prispeva k družbenemu napredku. Upravičeno se čudimo, kako hitro so nove tehnologije napredovale v smislu učinkovitosti in zanesljivosti, pa tudi njihova priljubljenost pri uporabnikih nas ne preseneča, saj odgovarjajo na osnovno človeško potrebo po komuniciranju in medsebojnem sporazumevanju. Želja po odnosih je zakoreninjena v naši človeški naravi in je ni moč razumeti samo kot odziv na tehnične inovacije. V luči svetopisemskega sporočila bi jo morali najprej videti kot odsev naše udeležbe v zgovorni in združevalni božji ljubezni, ki želi iz človeštva narediti eno samo družino. Ko začutimo, da nas vleče k sočloveku, ko želimo več vedeti o njem in se mu želimo predstaviti, odgovarjamo na Božji klic, ki je vtisnjen v našo naravo, ker smo bili ustvarjeni po Božji podobi, po podobi Boga komunikacije in občestva. Željo po povezanosti in potrebo po komunikaciji, ki sta v sodobni kulturi tako očitna, je najlažje razumeti kot moderni obliki osnovnega in trajnega človeškega krepenenja, da sebe preseže in poišče občestvo z drugim. Ko se odpiramo drugemu, izpolnjujemo našo najglobljo potrebo in postajamo bolj polno človeški. Stvarnik nas je ustvaril zato, da ljubimo. Seveda tu ne mislim na bežna in plitva razmerja, pač pa na pravo ljubezen, ki je v srcu Jezusovega moralnega nauka: ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo, in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Ko razmišljamo o pomembnosti novih tehnologij, je pomembno, da se osredotočimo ne samo na njihovo nedvomno zmožnost vzpostavljanja in ohranjanja stikov med ljudmi, ampak tudi na kakovost vsebin, ki jo posredujejo. Vse ljudi dobre volje, ki so dejavni v nastajajočem okolju digitalnih komunikacij, spodbujam, naj se zavežejo k pospeševanju kulture spoštovanja, dialoga in prijateljstva. Vsi, ki so vključeni v proizvodnjo in razširjanje novih medijev, naj si prizadevajo za spoštovanje človekovega dostojanstva. Če naj bi nove tehnologije prinesle koristi posamezniku in družbi, naj se vsi uporabniki odrečejo izmenjavi besed in slik, ki človeka ponižujejo, ki pospešujejo sovraštvo in nestrpnost, ki razvrednotijo dobroto in intimnost človeške spolnosti ter izkoriščajo šibke in ranljive. Nove tehnologije so tudi utrle pot dialogu med pripadniki različnih držav, kultur in verstev. Novi digitalni prostor v svetovnem spletu omogoča srečanja ter spoznavanje drugih tradicij in vrednot. Da bi bila taka srečanja osrečujoča, so potrebni poštenost, primerno izražanje ter pozorno in spoštljivo poslušanje. Da bi dialog uresničil svoje možnosti za spodbujanje rasti v razumevanju in strpnosti, mora biti utemeljen v pristnem obojestranskem iskanju resnice. Življenje ni samo vrsta dogodkov ali doživeti, pač pa je iskanje resničnega, dobrega in lepega. Zato sprejemamo odločitve in se osvobajamo raznolikih navezanosti, saj srečo in veselje najdemo v resnici, dobroti in lepoti. Ne smemo dopustiti, da bi nas prevarali tisti, ki nas vidijo samo kot potrošnike na trgu nediferenciranih možnosti, kjer izbira sama postane dobrina, novost nadomesti lepoto in subjektivna izkušnja izrine resnico. Prijateljstvo. Eno najplemenitejših dosežkov človeške kulture dobiva v kontekstu novih socialnih omrežij, ki so nastala v zadnjih letih, nov pomen. Po prijateljstvih rastemo in se razvijamo kot ljudje. Pravo prijateljstvo, ki že odnegdaj velja za eno največjih dobrin, ki jih človek lahko doživlja, zato moramo biti previdni, da pojma ali izkušnje prijateljstva ne bi nikoli razvrednotili. Žalostno bi bilo, če bi zaradi želje po vzdrževanju in razvijanju spletnih prijateljstev zanemarjali naše družine, sosede in tiste, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju v okviru službe, izobraževanja in prostega časa. Neurejena želja po virtualnih stikih posameznika lahko prikrajša za resnične in žive odnose in vnese neravnotežje v počitek, tišino in refleksijo, ki so potrebni za zdrav človeški razvoj. Prijateljstvo je velika človeška dobrina, ki pa je brez končne vrednosti, če postane sama sebi namen. Prijatelji morajo drug drugega podpirati in spodbujati pri razvijanju darov in talentov, da bi jih lahko dali na razpolago človeški družbi. V tem smislu je razveseljivo nastajanje novih digitalnih socialnih omrežij, ki pospešujejo človeško solidarnost, pravičnost in mir. Človekove pravice ter spoštovanje človeškega življenja in dobrobit stvarstva, saj krepijo različne oblike sodelovanja med ljudmi različnih geografskih in kulturnih okolij ter omogočajo poglobitev zavesti o pripadnosti enemu človeštvu in smisla za skupno odgovornost za dobro vseh. Prizadevati se moramo za vzpostavitev tiste resničnosti, v kateri je digitalni svet, kjer tovrstna socialna omrežja lahko nastanejo, prostor, ki je zares vsem odprt. Za prihodnost človeštva bi bilo tragično, če nova komunikacijska sredstva, ki omogočajo delitev znanja in informacij na hitrejši in učinkovitejši način, ne bi bila dostopna tudi tistim, ki živijo na ekonomskem ali socialnem dnu, ali pa bi služila povečevanju razlik med revnimi. In novimi socialnimi omrežji, ki nastajajo, da bi služila človeški socializaciji in informiranosti. Poslanico zaključujem s posebnim nagovorom mladim katoličanom in jih spodbujam k pričevanju za vero v digitalnem svetu. Dragi bratje in sestre, prosim vas, da v kulturo novega okolja, komunikacije in informacijske tehnologije prinesete vrednote, na katerih je utemeljeno vaše življenje. V zgodnjem krščanstvu so apostoli in njihovi učenci Jezusovo veselo znanilo prinesli v grški in rimski svet. Tako kot je tedanja plodovita evangelizacija terjala poglobljeno razumevanje kulture in navad poganskih ljudstev, da bi se resnica evangelija dotaknila njihovih src in njihovega razuma, tako tudi danes oznanjevanje Kristusa v svetu novih komunikacij zahteva globoko poznavanje sveta, če naj bi tehnologije dostojno služile našemu poslanstvu. Mladi, ki vas novi načini komuniciranja še posebej privlačijo, ste odgovorni za evangelizacijo digitalnega kontinenta. Glejte, da boste sovrstnikom evangeliji navdušeno oznanjali, saj poznate njihove strahove in upanja ter njihova prizadevanja in razočaranja. Največje darilo, ki jim ga lahko daste, je, da z njimi delite veselo znanilo Boga, ki je postal človek, ki je trpel, umrl in vstal od mrtvih, da bi rešil vse ljudi. Človeška srca hrepenijo po svetu, kjer ljubezen traja, kjer se darovi delijo, kjer se gradi edinost, kjer svoboda najde smisel v resnici in kjer v spoštljivem občestvu odkrivamo lastno identiteto. Naša vera se lahko odzove na ta pričakovanja, zato postanite njeni glasniki. Spremljam vas svojo molitvijo in vas blagoslavljam.
Slišali smo poslanico papeža Benedikta XVI. Ob 43. svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja. Ta dan je priložnost za razmislek tudi o katoliških medijih na Slovenskem, o njihovem poslanstvu in o tem, kako drugi nekatoliški mediji poročajo o cerkvi. Na telefonski zvezi lepo pozdravljam patra Branka Cestnika.
Pozdravljeni.
Pater Branko Cestnik, kje vi vidite vlogo in poslanstvo katoliških medijev v našem slovenskem prostoru?
Katoliški medij je nekaj posebnega, ne? To je medij, ki pripada cerkvi, se pravi, bi tako gledal, je za eno zaključeno skupino ljudi ali pa eno določeno skupino ljudi namenjen. Po drugi strani pa cerkev ni številčno majhna, ampak zelo velika, ne? In avtomatsko tak medij ne more biti bilten za notranje cerkvene potrebe, ampak nujno govori širšemu prostoru. Poslanstvo medija, katoliškega medija, bo vedno na teh dveh tirih navznoter, poročati o življenju cerkve, krepiti tudi vero ljudi preko takšnih bolj formativnih žanrov, ne, razlagati Božjo besedo, tu poslanstvo medija postane pastoralno, in potem navzven v našo družbo, v naš svet, razlagati, kaj cerkev uči, razlagati njene drže, njena mnenja o družbenih in drugih pojavih. Ne. Katoliški medij je, bi rekel, tako nekako kot vrata na hiši. Ne. Se gre noter in se gre ven. In se cerkev ima ta vrata odprta in preko medijev ljudje najhitreje vidijo, kaj se v cerkvi dogaja. Ne more vedno pričakovati, recimo, da bo zdaj škof, hierarhija rekla in se je izjasnevala vsake stvari, da bodo rekli, kaj vidi, kaj misli cerkev. Lepo pogledajo medije ali pa poslušajo radio katoliške in potem se lahko ustvarijo mnenje o cerkvi. Naslednja stvar, ki pa jo cerkev, mislim, ki ima katoliški medij, da tudi ustvarja tako notranjo javno mnenje, ne, med katoliškimi verniki. Zlasti zdaj, v teh desetletjih, po drugem Vatikanskem koncilu, je zelo pomembno, da katoliški mediji ujamejo ta duh koncila in da to zavest o koncilu, o občestvu, o participaciji laiko širijo in krepijo. Ne.
Kaj pa bi recimo vi, če bi imeli možnost, spremenili pri nas v katoliških medijih na Slovenskem?
Ja, zdaj katoliški medij seveda odgovarja, bi rekel, poslušalcem ali pa naročnikom, ne, kakšna so pričakovanja naročnikov. Mi vemo, recimo, da večinoma tiskanih katoliških medijev berejo starejši ljudje, ne, in potem pričakovanja starejših ljudi so gotovo drugačna. In potem tisti mlajši se sekirajo, ker bi radi imeli bolj dinamični mediji, ne, bolj odprt, recimo, bolj na široko odprt, ne, ampak običajno, tako kot tudi pri drugih medijih, na tiho naročniki ali tisti najzvestejši bralci narekujejo vsebino. To je sicer trd oreh, ampak gotovo bi morali te naše standardne, starejše bralce vzgajati, pa bolj strajati na tem, da bi se naučili sprejemati, ne vem, en malo bolj modern medij. Ne? En primer, recimo, če en politični nasprotnik cerkve ima intervju na katoliškem mediju, potem kaj se zgodi, potem so telefonski klici, je jeza, kaj oni so vražnik cerkve delal katoliškem mediju, ne tako, kot da bi, ne vem, neko opustošenje prišlo v tempelj. Je pa to normalno, za življenje medija pa normalno, da povabiš v intervju, na intervju človeka, s katerim se, ne vem, uredništvo v svojih linijah ne strinja, ampak zaradi poslanstva medija, ki mora iti v širino, je vse normalno, da lahko taki človek tudi na cerkvenih stranih svoje stališče razlaga. Ne. Tu vidimo recimo še eno tako nišo, kjer bi katoliški mediji se lahko bolj odprli. Ampak pravim, običajno, ko to analiziramo, vidimo, da potem tisti starejši bralci tega ne razumejo. Ne. Razumejo kot nekakšno popuščanje cerkve njenim nasprotnikom. Drugo, kar bi še spremenili, lahko v naših medijih, kjer še spet en taki prostor za odprtje, je seveda notranja kritika. Ne? Zdaj, naši mediji so precej ostri in kritični do, ne vem, političnega dogajanja, do levičarstva, do teh komunističnih in postkomunističnih zadev. Ampak so pa tudi lahko razviješ, eno kritično mišljenje navznoter. Primer, recimo, ena poglobljena, kritična, sociološka, psihološka analiza, zakaj ni poklicov. Zakaj ni duhovnih poklicov? V medijih naših v glavnem govorimo o tem, kako so poklici lepi in tako delujejo, če se izrazim grobo, nekako propagandno, katoliški mediji za duhovne poklice, propagandno. Ne? Kaj pa, če bi te duhovne poklice enkrat z kritičnega zornega kota pogledali, pa zakaj je tako težko, pa kaj odbija, ne? In to si upali analizirati v globino. Evo, to je en taki kritični pristop cerkve same do sebe. In to je tudi ena taka možnost, kjer mediji lahko, naši katoliški mediji opravijo veliko delo in s tem seveda, ko opravijo tako delo, samo po sebi odzamejo tako imenovanim nasprotnikom, ne, v teh časih kulturnega boja, tem nasprotnikom odzamejo material. Ne. Če cerkva samo do sebe kritične, potem je tudi ta zunanja kritika ne prizadene toliko. Ne.
Da se pa mogoče ozriva še na drugo plat, na druge medije, nekatoliške. Kako po vašem mnenju poročajo o stvarih, ki se tičejo cerkve?
Ja, srečaš novinarje, ki so zelo spoštljivi do cerkve in zelo se recimo zavedajo svojih pomankljivih znanj, ne, okrog cerkve in potem tudi znajo iz tega izhajati in delati korektne članke. Ne. Maš pa potem druge novinarje, ki se pa mi zdijo, jaz bi rekel, naduti, ne, kar nekako samo po sebi se jim zdi, da oni v cerkvi vse vejo. In potem iz te nadutosti, iz te oholosti, nastanejo tudi slabi članki, površni članki. Ne. Ne vem, se spomnim, jaz sem pred leti enega novinarja, takrat, ko so govorili, kak je cerkev bogata, pa sem povabil enega novinarja z tega levega pola, tak, prek interneta naj pride k meni, teden dni, ima vse za ston, lahko mi je veš čas zraven mene, vsakem trenutku, ko delam z denarjem in si točno zapisuje, kaj, koliko sprejemam denarja, koliko ga dajem, kakšne stane na bančnem računu. Naj vidi en teden življenja na eni katoliški župniji, čisto tak, empirično, evo, raziskovalno, pa še za ston bo imel vso hrano in pijače tukaj, ne? In naj se prepiša, koliko je cerkva bogata. Kak funkcionira sploh ekonomija cerkve? Tega sploh ne vejo. Tega ti novinari sploh ne vejo. Samo vejo, da je cerkva bogata. Potem pa rečeš empirični podatki, ti pa rečeš, ja, Blejski otok, pa ne vem, T2, take, bi rekel, stvari, ki so sicer kričave, ampak dejansko so pa to obrobne. Cerkvena ekonomija, tista klasična, standardna, ki že stoletja funkcionira na nek način, ne? Ti se pa sploh ne poznajo. Ne, in, ampak kaj je tisti novinar mi odgovoril, nič, tiho je bil. Ne. Mu veliko bolj paše, da še kar naprej piše o bogati v cerkvi, kot da pa se gre res prepričati, kako funkcionirajo denarji v eni župniji. Ne. Tule je res pri teh novinarjih je treba pohvaliti tiste, ki znajo biti korektni, ki se znajo biti tudi kritični in korektni, ne. Ampak tisti, ki pa kar tak nekaj blebetajo v zrak, to pa je prazen veter, to se niti ne smeš ozirati, ne. In veliko je tu ideologije spodaj. Mislim, to se ni vredno ozirati, kaj šele, da bi se jezil zaradi teh. Ne? To, včasih me to moti, da se naši cerkveni ljudje tako jezijo nad nekimi neumnostmi, ki jih pišejo mediji o cerkvi. Vse se nad bedakom nimaš kaj jeziti. Ne? Tisti, ki je neumen, ki noč, pravi neumen, v smislu nočem ga žaliti, ampak v smislu, da vztraja v svoje nevednosti. Ne? To je taka, bi rekel, neumnost na kvadrat, da straž v svoji nevednosti, da ne vršiš svojega novinarskega poslanstva tako, kot bi ga moral, ne? Ampak straž v svoji ideološki zaprtosti, evo, zaradi takega se sekirati, pa jeziti, pač naj bo, pa naj v svoje veselje si piše tiste svoje zapiske o cerkvi, ne. Torej, tu bi pričakoval več znanja, ne. Več prave sociologije, religije, ne, v osnovi problem je na fakultetah. Novinari prijejo z fakultet, jaz ne vem, no, jaz sem sociologijo religije, to me je bil predmet, katerem sem strašno užival, ki te nauči res pogledati na cerkev tako z drugimi očmi, ne. Naša sociologija religije, to se mi zdi, koliko vidim teh novinarjev, ki prihajajo, pa koliko te sociologe religije poslušam na kakih oddajah, to je marksizem, to je marksistični pogled na religijo, ne. In če prihajajo iz tega, potem seveda tudi ne morejo biti ne vem kakšni poznavalci cerkve in tudi ne dobri novinari, kar se temu cerkve tiče. Ne.
Verjetno tudi to potem vpliva na njihov, nekako bi lahko rekli, tudi slabšalni odnos do cerkve in pisanje o cerkvi.
Ja, Gotovo. Jaz bi rekel, premalo izobrazbe. Ne, to je, premalo izobrazbe, premalo tega empiričnega. Ma iri pa spoznajenega župnika, no, kak živi, pa si pogled od blizu, ne. Si pogled od blizu, vse te, ne, ampak potem pa kaj se novinari slabo pišejo, potem med duhovniki pa ljudmi v cerkvi se ustvari slabo mnenje o njih, slaba izkušnja, imaš enega novinarja, ki mu poveš nekaj par podatkov, potem vidiš, da je članek drugačen. In kaj se ustvari, eno tako, mislim, novinari potem med cerkvenimi ljudmi nimajo ogleda, ne. To je tako, kot en, bi rekel, skoraj da neki taki nadaljevanka udbe, ki so jih varjen stari duhovniki, enih špecljev, ki so tam iza vogalo ogledali, kaj se dogaja na cerkvenem dvorišču in potem pisali še slabo duhovnikih. Ne? In te novinari se zdaj zdi, da so nekako prikličajo tiste žanikrne udbovske metodice, ne? Tam tistega špecanja pa nekritičnega in slabega pisanja o cerkve. Ne? In taki ljudje pač potem imajo ogleda v cerkvenih krogih, ne? Potem tu začarani krok, ne? In je to škoda, ker potem trpimo oboji, ne. Mi zato, ker nimamo nekega partnerja v svetu informacij in tudi novinarji zato, ker jim vedno manj zaupamo.
Mogoče še za sklep, če se ustaviva za trenutek pri letošnji papeževi poslanici. V njej piše o novih tehnologijah, o novih oblikah medijev. Kje vi vidite njihove prednosti, pa tudi njihove pasti?
Z vsemi tehnologijami, se še tudi pred pojavom teh interneta, recimo, ne, je bilo tako, da ko so se pojavile, je prišel eno val navdušenja. Zdaj, to je to, ne. Zdaj pa bomo mi s tem medijem pa bomo res dosegli, ne vem, popolno informiranost, osveščenost, povezanost ljudi, aktivno participacijo množiti itd., itd., itd. Potem se pa pri vsaki tehnologiji potem pokaže neke meje, ne, recimo zdaj je tale Facebook je zdaj, ne, hit. In to bo zdaj par let tako ali pa še kako leto, ne, wow, to je to, ne, ta interaktivna socialna mreža na internetu, ko sebe sorodne duše na hitro si jih skup natlačiš in jih spoznaš in imaš prijatelje, ne, tak naprej. Ampak potem pa bo pokazalo se, da tisti, ki imajo na veliko na Facebooku prijatelje, ne znajo reči dober dan sosedo na stopnišču ali pa v dvigalo, ne. Tisti, ki so veliko, ne vem, verjamajo v te ali one medije, so podvrženi večjim manipulacijam lahko. Ne? Ti misliš, da imaš ti moč, ima pa tudi medij moč na tabo. Ne? Tako da je vsak medij, ne, tudi tile nove elektronski mediji, jih jemamo pozitivno kot pridobitev, ne? Kot pridobitev, ampak ne moramo pa jih poveličevati, da bomo z njimi reševali neke naše stare probleme demokracije in participacije in osveščanja in, ne vem, in lepšega duševnega življenja. Ne. Zlasti elektronski mediji imajo to veliko zanko odvisnosti, mislim, tile elektronski mediji, internet, televizija, odvisnosti, ki delajo iz ljudi bolj zombije, kot kaj drugo, ne, tako da je končni učinek zelo vprašljiv. Jaz pri sebi lahko rečem, evo, sem duhovnik, star prek 40 let in se zdaj začenjam učiti, si kakovost življenja dvigovati tako, da ugotovil sem, da če si hočem dvigniti kakovost življenja, se pravi bolj mirno življenje, več časa zase, za meditacijo, branje, enostavno moram medije dajati stran. Manj televizije, manj radija, manj interneta, vedno manj, ne? In vedno lepše mi je. Tako da ta množica medijev, pa sad si ti ta razvoj medijev, ne? Do neke mere, dokler ne škodi tistemu normalnemu teku življenja, ja, ko pa začne posegati normalni tek življenja, ko ljudi dela odvisne, ko jih dela skoraj da, tako bi rekel, anksiozne, tesnobne, ne, kdaj bodo naslednje poročila, kaj bodo rekli, ne, da si popolnoma odvisen od tega, potem pa je medij škodljiv.
Pater Branko Cestnik, najlepša hvala za ta pogovor in lepo nedeljo vam želim.
Srečno.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Naj bo papeževa poslanica ob dnevu sredstev družbenega obveščanja spodbuda tudi za vse nas, da ne bi mediji nadomestili odnosov, ki jih gradimo s svojimi bližnjimi, saj so le ti neskončno več vredni od neke virtualne in namišljene resničnosti. Lepo nedeljo vam želim.
Iz življenja vesoljne cerkve.